Budeme čítať Evanjelium podľa Jána, 15. kapitolu.
Ja som ten pravý vinič a môj otec je vinár. Každý letorast, ktorý nenesie na mne ovocia, odrezuje a každý, ktorý nesie ovocie, čistí, aby doniesol viacej ovocia. Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám hovoril. Zostaňte vo mne a ja vo vás. Ako letorast nemôže niesť ovocie sám od seba, keby nezostal na viniči, tak ani vy, keby ste nezostali vo mne. Ja som vinič, vy ste letorasty. Kto zostáva vo mne a ja v ňom, ten nesie mnoho ovocia, lebo bezo mňa nemôžete nič robiť. Keby niekto nezostal vo mne, vyhodí sa von ako letorast a uschne a zoberú ich a hodia na oheň a budú horieť. A zostanete vo mne a moje slova, ak zostanú vo vás, vtedy si proste čokoľvek chcete a stane sa vám. Tým je oslávený môj otec, aby ste niesli mnoho ovocia a boli mojimi učeníkmi. Jako mňa miloval otec, tak som i ja vás miloval. Zostaňte v mojej láske. Ak budete ostrihať moje prikázania, zostanete v mojej láske, tak ako som ja ostrihal prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. To som vám hovoril na to, aby moja radosť zostala vo vás a vaša radosť, aby sa naplnila. To je moje prikázanie, aby ste sa milovali navzájom, ako som ja vás miloval. Nad to väčšej lásky nemá nikto, než aby niekto položil svoj život za svojich priateľov. Vy ste mojimi priateľmi, ak činíte všetko, čo vám ja prikazujem. Už vám nehovorím viacej sluhovia, lebo sluha nevie, čo robí jeho pán. Ale vás som nazval priateľmi, lebo všetko to, čo som počul od svojho otca, oznámil som vám. Nie vy ste si mňa vyvolili, ale ja som si vás vyvolil a ustanovil som vás, aby ste vy išli a niesli ovocie a vaše ovocie by zostávalo, aby za čokoľvek by ste prosili otca v mojom mene, dal vám. To vám prikazujem, aby ste sa milovali navzájom. Ak vás svet nenávidí, vedzte, že mňa prv nenávidel ako vás. Keby ste boli zo sveta, svet by mal rád svoje vlastné. Ale preto, že nie ste zo sveta, ale že som si ja vás vyvolil zo sveta, preto vás svet nenávidí. Pamätajte na slovo, ktoré som vám povedal, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať. Ak moje slovo zachovali, zachovajú aj vaše. Ale to všetko vám urobia pre moje meno, pretože neznajú toho, ktorý ma poslal. Keby som nebol prišiel a nebol im hovoril, nemali by hriechu, ale teraz nemajú výhovorky zo svojho hriechu. Ten, kto mňa nenávidí, nenávidí aj môjho otca. Keby som nebol činil medzi nimi skutkov, ktorých nikto iný neučinil, nemali by hriechu. Ale teraz aj videli, aj nenávideli i mňa, i môjho otca. Ale to preto, aby sa naplnilo slovo, napísané v ich zákone, že ma nenávideli bez príčiny. Ale keď príde tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od otca, toho ducha pravdy, ktorý vychádza od otca, ten bude svedčiť o mne. A vy tiež svedčíte, pretože ste so mnou od počiatku.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Oče, otváraj nám písma, aby sme im porozumeli. Prosíme ťa o to mene nášho pána Ježiša Krista. Amen. Dnes dokončím sériu o falošnom učení adventizmu, dovykladám stručnosti brožúrku adventistického teológa Jiřího Moskalu a na záver ešte stručne pripomenieme si jedného významného adventistického teológa. Autor Jiří Moskala v brožúrke Peklo existuje vôbec na 9. strane začína nadpisom Večný oheň. V 5. odseku sa vyjadruje k večnému súdu a chce zmiesť čitateľov otázkom. Keď je súd večný, znamená to, že proces súdu pokračuje neustále po celú večnosť. A autor si aj správne odpovedá, nie. A vykladá, že súd bude konečný, bude raz a dosť. Hovoríme o súde, hej? Áno, je to pravda, že večný súd ako proces súdenia nebude sa konať po celú večnosť. Ale to už aj malé dieťa pochopí, že výraz večný súd znamená definitívny rozsudok na veky a nikdy nemeniteľný. A autor sa potom znova pokúša slovo večný prečarovať na konečný skrze prekrútenie veršov o Sodome a Gomore a vytrhnutie ich z kontextu. Cituje Júda 1.7. Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mesta, ktoré takisto smilnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa. Autor tvrdí, Sodoma a Gomora boli obrátené na popol. Tak ako večný oheň, ktorý zničil Sodomu a Gomoru, zhasil, keď dokončil svoje dielo skazy, tak uhasne aj večný oheň, ktorý zničí posledného hriešnika. Boží oheň nie je večný v trvaní, ale v dôsledkoch. Tak tvrdí autor. Vyzerá to na prvý pohľad celkom logicky. Sodoma a Gomora večne nehorí, už dávno a rýchle zhorela a neexistuje. A tak ani peklo nemôže potom existovať večne. Však logicky to vyzerá. A toto autor berie ako objav storočia asi. A rúca nám celé učenie o večnom pekle. A nežartujem. Daný verš prečítam aj s veršom pred ním. Verš, ktorý predchádza Sodome a Gomore, je Júda 1.6. Anielov zasa, ktorí si nezachovali svoju dôstojnosť a opustili svoj príbytok, drží vo večných putách v temnote pre súd veľkého dňa. Tak aj Sodoma a Gomora a susedné mesta, ktoré takisto smirnili a chodili za iným telom, stali sa výstrahou a znášajú trest večného ohňa. Ako vidíme, vôbec nám verše nehovoria o pozemskom zhorení pozemských miest, ale hovoria nám nepriamo o ich obyvateľoch, ktorí znášajú trest večného ohňa. Čiže keď pomenoval mesto Sodoma a Gomora, Júda, keď to pomenoval, myslí tým všetkých obyvateľov Sodomy a Gomory, ktorí znášajú trest večného ohňa. Verše nám nehovoria o minulom čase, že zniesli trest ohňa, ale o nepretržitom stálom deji, o znášaní ohňa. Aj dnes znášajú a budú naveky znášať trest večného ohňa. Ďalej autora trápi kresťanský výklad veršov zjavenia 14, 10 až 11, kde sa hovorí, že tí, ktorí príjmu znamenie šelmy a budú sa ich kláňať, že tí budú v pekle a ich dým bude vystupovať naveky vekov. Či zjavenia 19.30 sa píše v kontexte verša o neviestke, my vieme, že je to rímska cirkev, ako je neviestka potrestaná za svoje smilstvo a ako dým tiež vystupuje na veky vekov. Autor potom prirovná večný oheň k slovám Izajaša 34. kapitoly, kde sa o mestečku Bozra píše, ako sa stane horiacou smolou, ako dým z neho bude stúpať na veky. Prečítame si tie verše. Izaja 44, 9 až 13. A tak budú obrátené jej potoky na smolu a jej prach na síru a jeho Edomová zem sa obráti na horiacu smolu. Nevyhasne vo dni ani v noci, jej dým bude vystupovať na veky a bude púšťou z pokolenia na pokolenie na večné veky. Nebude to, kto by išiel cez ňu. A zaujmujú pelikán a jež, budú v nej bývať kuvík a havran, a roztiahne po nej mernú šnúru tohu a použije závažie Bohu. Nebude tam už jej šľachticov, ktorí by vyhlásili kráľovstvo a bude koniec všetkým jej kniežatstvám, na jej palácoch vyrastie trnie, prhľava a bodliak, na jej hradoch a bude sídliskom šakalov, ohradeným miestom pre mladých pštrosov a tak ďalej. V týchto veršoch sa hovorí o konkrétnom zničení konkrétneho mesta, a že potom bude toto miesto také pusté, že v ňom budú bývať zvieratá. Sú to nečisté zvieratá pre Židov. Pelikán, vír, krkavec, či draci, či súpy, to sú nečisté zvieratá u Židov. Čiže Bozra a jej mestečka budú spustnuté. Ich obyvatelia vo večnom pekle, ktoré nevyhasne ani vo dne, ani v noci. Autor by si mohol všimnúť. 9. verš nám hovorí najprv, že budú obrátené jej potoky na smolu a jej prach na síru. Čiže toto sa týka pozemského mesta. Edomová zem sa obráti na horiacu smolu, toto sa dokončilo, a potom 10. verš tam nám hovorí, nevyhasne ani vo dne, ani v noci a jedným bude vystupovať na veky. Tu je verš bodkočiarkou rozdelený, na niektorých miestach je aj bodkou rozdelený v niektorých prekladoch. Bude púšťou z pokolenia, na večné veky, nebude to, kto by išiel cez ňu. Čiže tento 10. verš nám hovorí jasne, že prvé dve časti verša hovoria o tom, čo bude večné, a druhé dve časti hovoria o tom, čo bude na zemi, a ďalej pokračuje to, čo bude na zemi, že tam budú bývať pelikán, kúlik, čiže nemôže zároveň aj horiť, aj trnie tam raz, hej, to nedáva logiku žiadnu. Čiže aj preto tam je bodkočiarka, alebo na iných prekladoch bodka v tom 10. verši. Tam sa rozdeľuje, čo je večné a čo je potom na zemi s tým mestom. A to isté platí aj pre nemiesku zo zjavenia 19.1. Na veky vekov bude vystupovať a jedná sa to o zvrhnutú nemiesku v pekle. Zjavenie 18.8-9 hovorí, že nemiestka, čiže sídlo rímskej cirkvi, Vatikán bude zničený a horieť bude v jednom dni. Čiže nemôže byť zničený a horieť v jednom dni a zároveň večne horieť, hej? Je dým na veky vekov. Čiže to musí byť večné, čo vystupuje na veky vekov. A to je v pekle. Zjavenie 14.8-18 nám hovorí to isté o Babylone, čiže zasa to je nevestka. A vyberiem dva verše. Zjavenie 14.10-11. Bude aj on piť z vína Božieho hnevu, čiže Babylon, znemiešaného, ktoré je vyliate v pohare jeho hnevu, a bude sa mučiť v ohni a síre pred svätými anielmi a pred baránkom. A dým ich mučenia bude vystupovať na veky vekov a nebudú mať odpočinku ani vo dne, ani v noci tí, ktorí sa kláňajú šelme a jej obrazu, a jestli niekto príjme znamenie jej mena. Vidíme, že toto je všetko zrozumiteľné. Verši hovoria o večnom utrpení tých, ktorí boli z nemiestkou, či tých, ktorí prijali znamenie šelmy. Ďalej autor na 10. strane má nadpis 8 dôvodov proti večnému trápeniu, tam ich je ale 7. Slova večné trápenie to nazýva metaforou a dáva k tomu adventistické, biblicko-teologické dôvody proti učeniu o večnom pekle. Autor suverene píše, neverím v učeniu o večnom trápení. A dôvody sú tieto. Prvý dôvod. Lebo vrhá falošné svetlo na Boha, na jeho charakter, lásky a spravodlivosti. Toto učenie o večnom trápení robí z Boha bytosť, ktorého hnev nie je nikdy uspokojený. Ani pán Ježiš sa vraj tak nechoval a tak nejednal. Verš 2. Petra 3.9 hovorí, že Boh si nepraje, aby niekto zahynul, ale aby všetci došli k pokániu. Toľko autor. Áno, je to pravda. Boh si nepraje, aby niekto zahynul, ale naozaj si praje, aby všetci došli k pokániu. A aká je realita? Adventisti neohlasujú evanjelium také, aké je, aj s večnou záhubou hriešnika, tak potom ako Boh má chcieť, aby ľudia došli k pokániu? Vidíme, že by ľudstvo išlo k pokániu? Nie, ide viac a viac do zbúry voči Bohu. Boh si praje, aby všetci uverili. Aj my si prajeme veľa vecí, aj sme zvestovali evanjelium príbuzným, aj si my prajeme, aby uverili. A túžime, aby všetci došli k pokániu a boli spasení. Ale chcú to aj oni? Nie, pohrdajú Bohom, pohrdajú aj nami. Pohrdajú pravým Bohom, pohrdajú evanjelium, lebo majú svojho Boha a toho Boha pomeriavajú, skrze toho Boha pomeriavajú nášho Boha. Boží hnev je pre každého uspokojený, kto verí. Tento hnev za toho, kto uverí, už znašal Kristus na kríži. Kto neuverí, Boží hnev bude vyliaty na každého, kto odmietol Božiu ponuku, spásy a záchrany. A pokánia a títo ľudia budú znášať dôsledky svojej neviery a hriechov o večnom pekelnom ohni. Čiže Boh chce, aj my chceme, ale niečo je chcieť, ak vidíme tú reakciu ľudí. Druhý bod. Neverí, pretože večné trápenie ukladá trest, ktorý nie je umelný priestupkom a tak narušuje vieru v Božiu spravodlivosť. My vieme, že mzdou hriechu je smrť, večná smrť, mzdou jedného hriechu. Je to umerný trest za pohrdanie najvyšším pánom vesmíru aj najväčším darcom všetkého. Takto Boh bere jedno prehriešenie Večný Boh urazený je večným trestom. A večný Boh, keď je urazený, tak prichádza večný trest za to. A takto písmo zjavuje Božiu spravodlivosť, ktorú veríme. Tretí bod. Lebo hriešnici nebudú žiť po celú večnosť a uvádza viacero odkazov na verše. Jeden je napríklad 2. Solunčanom 1, 6 až 10. 1. kapitola 6 až 10. verš. Čítam. Akže je ináče spravodlivé, u Boha odplatí tým, ktorí vás súžujú súžením a vám súženým odpočinutím s nami, keď sa zjaví Pán Ježiš z neba s anielmi svojej moci v plamenom ohni dávajúc pomstu tým, ktorí neznajú Boha a tým, ktorí neposlúchajú evanjelia nášho Pána Ježiša Krista, ktorí poniesú pomstu, večné zahynutie, preč od tvári Pánovej a od slávy jeho mocnosti, keď príde, aby bol oslavený vo svojich svätých a obdivovaný vo všetkých, ktorí uverili v ten deň. Božia spravodlivosť odplatí neveriacim v evanjelium spravodlivo, večným zahynutím. Bude to večné trápenie, nie jednorazová pomsta. A máme tu slova. Odplatí súžením. Slovo súženie nevyjadruje jednorazový trest. Ani my sme neboli od neveriacich súžení jedným rozhodnutím v jednom okamihu a dosť už máme pokoj od nich, však sme stále súžovaní. Ale Boh odplatí súžením večným. Pomstou, slovo pomsta tu máme. Pre tých, ktorí neznajú Boha, pomsta býva rovnaká. Neverili vo večného Boha, budú znášať večné dôsledky. Ďalej tam máme slova preč od tvári Pánovej, čiže ich utrpenie bude mimo Božieho pohľadu. Prvé slovo pomsta v 8. verši je uvrhnutie, druhé slovo pomsta je večné zahynutie, čiže večné mučenie, večný mŕtvolný stav bez možnosti zmeny stavu. Potom tam máme slova večné zahynutie, je to stav večný bez možnosti zmeniť svoj stav. Ďalej autor uvádza verš Ezechiel 18:20. Duša, ktorá hreší, zomrie. Ale adventisti toto prečítajú a vyložia. Duša zomrie. Dôvodom smrti duše je niečo, a to je hriech. Adventisti vynechajú celé slovo a tak im vychádza opak toho, čo je napísané. Výklad verša znie, zhrešil si mŕtvy, si živá mŕtvola, neznovu zrodiš sa, budeš mŕtvy na veky, si mŕtvy vo svojich hriechoch na veky. Jediná možnosť, ako uveriť, je uveriť v Kristovu obeť kríža a tak byť oživený. Ján 8:28. Nuž povedal som vám, že zomriete vo svojich hriechoch, lebo ak neuveríte, že ja som, zomriete vo svojich hriechoch. Neveriaci ľudia sú ľudia mŕtvi, zahynutí už tu a teraz. Kto je mŕtvy na tejto zemi, ale ešte nemusí zahynúť na veky, ešte má šancu prijať Krista a jeho dielo záchrany a zmŕtvych stania. Kto neverí po fyzickej smrti, a keď už zomrie po fyzickej smrti, zahynutý bude na veky, bez možnosti zmeny stavu. Kto tu a teraz na tejto zemi uverí, narodil sa pre večný život, a žiť bude, aj keď telesne umrie. Žiť bude na veky. Telesná smrť mu neublíži. Telesná smrť je len pre žijúceho a veriaceho v Krista prechodom do večného života. Už žije život večný v tomto čase, veriaci v Krista. Duša veriaceho nie je mŕtva, lebo žije a bude žiť na veky. Znovuzrodení žijú odteraz až na veky. Neznovuzrodení nebudú žiť ani vo večnosti. Budú v pekle existovať a horieť. Božie slovo túto existenciu v pekle nazýva okrem iných aj slovami večná smrť, večné zahynutie, lebo už po celú večnosť nebude žiadna šanca k oživeniu, k životu, ktorý je jediný v nebi. Čiže život je v nebi, v pekle je mŕtvolný stav, plný bolesti, je to existencia plná bolesti a všetkého. Hej, komu. Štvrtý bod. Večné trápenie nie je, lebo spasení budú súdiť ostatné stvorené bytosti vrátane svojich rodičov, prarodičov, manželov, manželiek, detí, vnúčat. A nikdy by ich neodsúdili do večných múk. Ich zmysel pre spravodlivosť by nedovolila takú krutosť. a cituje verše, ktoré si spomenieme. 1. Korintianom 6.2. Alebo či neviete, že svety budú súdiť svet? A jestli vy máte súdiť svet, či ste nehodní rozsúdiť veci, ktoré sú najmenšie? A tento verš prečítam v kontexte, ktorý autor nám navodil. 1. Korintianom 6.1-3. Či sa opováži niekto z vás, kto má spor s iným, súdiť sa pred nespravodlivými a nie pred svetými? Alebo či neviete, že svety budú súdiť svet? A jestli vy máte súdiť svet, či ste nehodní rozsúdiť veci, ktoré sú najmenšie? Či neviete, že budeme súdiť anielov a ako potom nie veci časného života? Čo nám hovoria tieto verše? Budem v bodoch hovoriť. Za A. Tieto verše nám hovoria, že svety budú súdiť svet. Preto majú vedieť súdiť, čiže správne rozsudzovať aj veci tohto časného života. Za B. Je to hanbou pre veriacich, ak veriaci v Boha riešia svoje spory pred neveriacimi. Písmo hovorí, ako sa to opovážiš robiť. Veriaci v Boha majú tak poznať vôľu Božiu, že problémy a ťažkosti medzi sebou nesmú dávať nespravodlivým do rúk, čiže svetským ľuďom na rozsúdenie. Bože slovo nám prikazuje, máš problém s veriacim, vyrieš to medzi veriacimi. Cítiš sa ukrivdene, radšej znes krivdu. 1. Korintianom 6.5-6.8 nám ďalej hovorí, vám na zahambenie hovorím, či tak vonkoncom nie je to ani jedného múdreho medzi vami, ktorý by mohol rozsúdiť medzi svojimi bratmi. Ale brat s bratom sa súdi, a to pred neveriacimi. Už je tedy celkom nedostatok u vás, že máte súdy medzi sebou. Prečo radšej netrpíte krivdy? Prečo radšej neznesiete škody? Ale vy krivdíte a škodíte, a to bratom. Už len to, že sa kresťania medzi sebou súdia, to je ich prehra. Je to prejav neposlušnosti Božiemu slovu a je to prejav nespravodlivosti voči tomuto prikázaniu. Kresťania, ktorí žalujú kresťanov pred civilnými inštitúciami, utrpia morálnu porážku a duchovnú stratu ešte pred vypočutím rozsudku a stanú sa objektom Božieho hnevu. Takisto je závažným zlom riešiť hriechy a vieru veriaceho brata pred neveriacimi. Matúš 5.22. Ale ja vám hovorím, že každý, kto sa hnevá na svojho brata bez príčiny, bude vinný, aby bol vydaný moci súdu, a ktokoľvek by povedal svojmu bratovi ráka, čiže prázdna hlava, ničo má, bude vinný, aby bol vydaný moci vysokej rady, a ktokoľvek by povedal blázon, bude vinný, aby bol uvrhnutý do ohnivého pekla. A Božie slovo nám na inom mieste hovorí, že hriech nie je len navonok niečo povedať, ale že aj myslí zaujímať takýto postoj na brata či sestru a nazývať ich kadejakými nadávkami. Lebo to, čo robíme bratovi, robíme Kristovi. Čo hovoríme, čo si myslíme o bratovi či sestre, to robíme samotnému Kristovi. Ak mu povieme, alebo si myslíme o ňom, že je blázon, a nemyslí sa tu bláznovstvo šírenia evanjelia, ale častovanie urážkou blázon. To je blázon, je to nesvojprávny človek, hej? Šialený človek, nesvojprávny. Čiže nejedná sa to len o konkrétne slovo blázon, ale hovorenie bratove a sestre, ako keby bol neveriaci, ale nemal Božieho ducha. Povedať slovo blázon, alebo podobné výrazy, znamená označiť ducha svätého človeku za démona. Boh nám toto skrze slovo hovorí, že samotná urážka nesie rovnakú vinu ako nejaký spáchaný ohavný zločin, napríklad vražda brata. Rozlišíme bratov, hej? Bratov veriacich, to sú bratia veriaci, nie neveriaci. Ale ja vám hovorím, Matúš 5.39-42, aby ste sa neprotivili zlému, ale tomu, kto ťa uderí po tvojom líci, po pravom líci, nastaví to druhé. Tomu, kto sa chce súdiť s tebou a vziať ti sukňu, nehaj môj plášť. Tomu to ťa prosí, daj, od toho, kto si chce od teba niečo vypožičať, sa neodvracaj. 1. Solunčanom 5.15. Hľadte, aby niekto neodplatil niekomu zlým za zlé, ale vždycky sa žente za tým, čo je dobré i pre vás navzájom, i pre všetkých. 1. Petra 3.8-9. A konečne buďte všetci rovnako zmýšľajúci, súcitní, milujúci bratstvo, ľútostiví, dobromyselní a pokorní, neodplácajúci zlého za zlé, alebo nadávky za nadávku, ale naopak žehnajte, vediac, že ste na to povolaní, aby ste zdedili požehnanie. Efezanom 4:25-27. Preto zložia zlož, hovorte jeden každý pravdu so svojim blížnym, lebo sme si navzájom údami. Hnevajte sa a nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vašim roznevaním sa, ani nedávajte miesta diablovi. Náš blížny je náš brat a sestra v Kristovi, nie každý človek. Preto náš hnev voči bratom a sestrám, a v podstate aj voči neveriacim, nemá trvať viac ako deň, máme si odpúšťať a prestať sa hnevať ešte v ten deň, keď sme sa pohnevali. Inak dávame miesto diablovi a diabol huckaním do človeka ešte viac a každým dňom ešte viac človeku rozpaľuje hnev a zatvrdzuje srdce proti odpusteniu. Hebrejom 12:2-3. Hľadiac tá na veľvodcu viery a dokonovateľa Ježiša, ktorý miesto radosti, ktorá ležala pred ním, strpel kríž opovrhnúť s hanbou a posadil sa po pravici Božieho trónu. Lebo povážte toho, ktorý strpel od hriešnikov také sebe protirečenie, aby ste umdlievajac neustali vo svojich dušiach. Pán Ježiš je našim príkladom, ako znášať utrpenie v poslušnosti Bohu a jeho slovu. Každý jeho následovník čelí tlakom, vyčerpaním, prenasledovaním, vzhľadom na svoju vieru, ale naše utrpenie v porovnávaní s Kristovými utrpeniami je ničím. Ďalej pokračujeme v bodoch ešte ku tomu, ku tým veršom autorovým za C. Tieto verše nám hovoria, že máme vedieť, rozsudzovať veci bežného života, lebo budeme súdiť svet. Ale toto nie je súd pri príchode pána. My nebudeme súdiť rodičov, súrodencov, naše deti, ale je to súd sveta. A súdiť sa svet bude v tisícročnom kráľovstve, kedy kresťania budú súdiť svet, čiže budú s Kristom kráľovať a rozsudzovať všetky svetské veci a rozpory, ktoré budú medzi tými, ktoré budú neveriaci v tisícročnom kráľovstve. V tisícročnom kráľovstve nebudú žiadni právnici, či advokáti, či svetské súdne inštitúcie, ale všetky veci v tisícročnom kráľovstve budú podľa Kristovho zmýšľania, ale nie svojho. Podľa Kristovej pravdy, ale nie svojej. Kresťania budú spravodlivo rozsudzovať medzi neveriacimi. Nebo budeme mať Kristovo zmýšľanie a nové telo, hej? Čiže tam už nebude nič staré v nás. Už tam nebudú naše myšlienky, naše súkromné, hej, rozsudky a tak ďalej. Zane, súd našich rodičov a detí bude v rukách Božích, Kristových, nie našich. My o nich nič nerozhodneme. Za E, my, čiže kresťania, budeme súdiť anielov. Ako? Anieli sú služobnými duchami pre spasených, Hebrejom 1:14 nám to hovorí. Slovo súdiť aj v gréčtine tuto pri anieloch znamená panovať, spravovať. V podstate to znamená, že aj vo večnosti nám budú anieli posluhovať. A môže to znamenať aj to, že nad padlými anielmi budeme vynášať rozsudky. Aj to môže byť aj zmysel. Čiže oni budú odsúdení, to je jasné, ale my napríklad budeme spravodlivo podľa Kristovej mysle určovať stupne trestov tým anielom padlým podľa Božej mysle. To je taký už menej, hej, významný výklad, ale podstatné je to, že hlavný bod je to, že anieli nám budú aj vo večnosti posluhovať, čiže to budú panovať nad nimi budeme a spravovať ich budeme. Piatý bod. Autor tvrdí, večné trápenie nebude, lebo by sa tým bola stále narušovaná radosť vykúpených. Večný život by bol naplnený nekonečne krutou bolesťou, keby vedeli, že niekde vo vesmíre sú ich príbuzní, ich vlastné telo a krv, v trápení v nehasiteľných plameňoch. Nie, nikto nebude z vykúpených vedieť o nikom z príbuzných v pekle, lebo Boh nám to dá zabudnúť. Ani v nebi nebude cítiť dým z ich múk a utrpenia. Nové nebo a zem budú úplne iné a ďaleko mimo pekla. Autor ďalej cituje správne verše Zjavenie 7:17, lebo baránok, ktorý leží prostredkom trónu, bude ich pás a bude ich vodiť prameňom od života, a Boh zotrie každú slzu z ich očí. Čiže nebude tam žiadneho trápenia či rozmýšľania nad tými, čo je s príbuznými, hej, ktorí neuverili Zjavenie 21.4. A Boh zotrie každú slzu z ich očí a smrti už viacej nebude, ani žalosti, ani kriku, ani bolesti viacej nebude, lebo prvé veci pominuli. Žiaden žiaľ a bolest nebudeme v nebi cítiť, či z toho, či niekto pekle trpí, lebo to bude vymazané z našej mysle. Šiestý bod. Večné utrpenie robí z Boha hrozného čarodejníka. Vidíme, čo autor tvrdí. Ktorý udržuje v plameňoch pri živote hriešníkov, ktorí horia, ale oheň ich nestravuje, zraňuje ich, ale ich nezničí. Boh by musel zázračným spôsobom udržiavať životy tých, ktorí sú odsúdení k nekonečnému nezmyselnému trestu. V tom prípade je horší ako sám diabol. Dobre ste vnímali, čo autor tvrdí na Boha Biblie, že Boh Biblie, ktorý ľudí uvrhuje do večného pekla, je hrozný čarodejník a horší ako sám diabol. Myslený je tu sám najvyšší diabol. Toto prinajmenšom môžeme označiť ako rúhanie a prinajhoršom ako hriech proti Duchu Svätému. Aj zákonníci podobne hovorili na pána Ježiša. Marek 3.22. Zákonníci, čo prišli do Jeruzalema, hovorili, je posadnutý Belzebubom a mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov. Samotného Boha nazvali posadnutého kniežaťom diablov. Autor robí podobne. Marek 3.28-30. Amen vám hovorím, že všetky hriechy budú odpustené ľudským synom i všetky rúhania, ktorými koľvek by sa rúhali. Ale ten, kto by sa rúhal Duchu Svätému, nemá odpustenia na veky, ale je viny večného súdu. Lebo hovorili, má nečistého ducha. Čiže povedať na Boha, že má diabla, hej, že je diabol, tak to je rúhanie proti Duchu Svätému. A my, kresťania, ak nepoznáme a nevieme rozlišovať podľa Božieho slova, ak nevieme pomeriať Božím slovom, v žiadnom prípade nesmieme posudzovať vieru druhého kresťana a prirovnávať túto vieru k zloduchom, lebo je to vážne previnenie. Siedmy bod. Autor neverí vo večné trápenie, lebo ovocie, ktoré toto učenie na zemi prinieslo, nie je dobré. Spôsobilo, že tisíce ľudí sa obrátili chrbtom Bohu a stali sa jeho zatvrdenými nepriateľmi. Naviac toto učenie spôsobilo, že tisíce iných boli ochotní v Božom mene vykonať nepochopiteľné činy proti svojim blížnym s úmyslom zachrániť ich pred plameňmi pekelného ohňa. Je pravdou, že kresťania v snahe o záchranu príbuzných robia kroky a veci, ktoré vyzerajú pred svetom bláznivé. Zvlášť v našich začiatkoch pri obrátení. Za každú cenu sme chceli, aby príbuzní i hneď uverili, a bol to správny postoj, lebo nevieme, kedy ich pán povolá. A tak sme vtedy robili tieto kroky akýmkoľvek spôsobom. No a počase sme zistili, že ak neuveria evanjeliu, všetka snaha naša či argumenty budú márne. V našej počiatočnej horlivosti sme spravili chyby a vyriekli aj necitlivé slova. Ani v písme nemáme dokonalých ľudí. Peter po troch rokoch chodenia s pánom Ježišom odtial samému najvyššiemu veľkňazovi ucho, ako keby sme dnes odtiali ucho pápežovi. Celý svet by nás osočoval a označoval ako zloduchov. Po trojročnom chodení s pánom a videní jeho zázrakov a vyznaní jeho božstva, Peter zapel Krista, ale potom to vyznal pred ním ako hriech a o to viac pána miloval. Okrem toho Petrové správanie v evanjeliách by sme mohli označiť ako také zbrklé, hej, unáhrené. Rozprával veci okamžite, hej, bez rozmýšľania. Sám pán Ježiš mu povedal raz, choď mi z cesty, Satan, hej, Matúš 16.23. Učeníci Jakub a Ján vo svojej horlivosti chceli, aby padol oheň z neba a zničil Samaritánov, lebo pána Ježiša nechceli ubytovať, lebo bol na ceste do Jeruzalema. Lukáš 9.54 o tom hovorí. A starý zákon je plný Božích vyvolených, ktorí boli tiež nedokonalými ľuďmi a robili aj veľké chyby. Aj Luther, aj Calvin, aj všetci reformátori spravili aj veľké chyby. Keby neobrátení mali rozsúdiť naše chyby a chyby Petra a veľkých mužov starého zákona a reformátorov, nedali by nikomu druhú šancu, označili by nás za ľudí horších ako neveriacich. Sám pán Ježiš bol čistý a bez hriechu, ani lesť nebola v jeho očiach. napriek tomu sme dneska čítali, bol nenávidený bez príčiny. Napriek tomu bol neveriacimi považovaný za heretika, zločinca, blázna, posadnutého zlým duchom. Dvakrát ho chceli ukameňovať, čo potom nás, ktorí aj hrešíme, však, keď takto robili so spravodlivým. Kristus bol dokonalý a spravodlivý a skončil a jednali s ním pohrdačne a skončil ako najväčší zločinec. Preto sa nečudujme, že na svet sa na nás pozerá krivo. Že sa na nás svet pozerá krivo. Jan 15:20. Pamätajte na slovo, ktoré som vám povedal, že sluha nie je väčší ako jeho pán. Ak mňa prenasledovali, budú aj vás prenasledovať. Ak moje slovo zachovali, zachovajú aj vaše. Ďalej nám hovorí Lukáš 6:26. Beda, keď vás všetci chvália. Hej? Keď nás všetci chvália, to je znak toho, že niečo s nami nie je v poriadku. Čiže to je dobre, keď nás prenasledujú. Je to dobré znamenie. Alebo hovoria zle o nás. Hoci aj zhrešíme, napravíme sa, ale už to nenapravíme. Možno v ich mysliach sa to nenapraví. Hej? Potom autor spomína inkvizíciu, ale naša hrdivosť nemá nič spoločné s katolickou inkvizíciou, kedy ľudia neveriaci v Boha konali stáročia za Boha a v mene Boha. Toto je niečo úplne iné ako to, čo robí veriaci. Potom autor uvádza 10 bodov svojej viery o úplnom definitívnom zničení. Nadpis na 10. strane znie úplné a definitívne zničenie. Autor hovorí, tvrdí, biblickému učeniu nie je známa myšlienka, že Boh by udržoval hriešnikov len preto, aby mohli byť nakoniec večne trápení v ohnivom jazere. Autora si myslí pod Bibliou Whiteovej spisy, ak tak myslí, má pravdu, takýto Boh tam nie je zjavený. Boh neudržuje hriešnikov na zemi preto, aby ich zahubil, alebo v pekle preto, aby ďalej trpeli a ale preto, aby sa obrátili a žili ich udržia na zemi. A v pekle už len trpia svoje dôsledky tohoto všetkého, čo tu na zemi nechceli za ten krátky čas urobiť, obrátiť sa, vykonať pokánie a žiť. Oni nechceli žiť, hej? A autor ďalej tvrdí, večný život je životom na veky. Večná smrť je raz a navždy. Vidíme, že to slovo večný premieňa. Pri jednom je to na veky, pri jednom je to raz a navždy. A je to práve to jedno a to isté slovo v gréckom preklade, čo je večné, nemôže byť konečné. Slovo večný je rovnaké pri nebi aj pri večnej smrti. A autor ďalej tvrdí, Biblia učí, že na našej planéte dôjde k totálnemu zničeniu všetkých hriešných ohnivom jazere, ktoré bude nasledovať po poslednom súde. Áno, adventistické spisy, ktoré sú ich Bibliou, tak učia. A teraz tých 10 bodov učenia o definitívnom zničení. Prvý bod, autor, duša, ktorá hreší, zomrie. A dáva odkazy na Ezechiela 18.4, Ezechiela 18.26, Jan 8.21, Rimanom 6.23, Rimanom 8.13, Jakub 1.15, Zjavenie 21.8. Ale tieto verše, keď si prečítate, hovoria o telesnej smrti, alebo druhej smrti, či duchovnej smrti. Na ukončenie života duše nie je tu žiaden verš. Autor nerozlišuje smrť duchovnú a telesnú. Druhý bod. Autor tvrdí, že bezbožní zahynú. Žalm 37, 20, Jan 3, 16. Večne zahynúť neznamená ukončiť život raz a naveky, ale zahynutie je večné peklo, opak večného života. Zahynutie je večný, trvalý stav, nie jednorázový. Tretí bod. Autor tvrdí, bezbožní budú vyťatí a vytrhnutí. Ak sa nám toto slovo v písme vyskytuje, vyťatie a vytrhnutie, týka sa to neveriacich tu na zemi, alebo tých, ktorí navonok vyzerajú ako veriaci a pred pánom sú neveriaci. Citujem dva z troch autorových odkazov, príslovia 2.22, ale bezbožníci budú vyťatí zo zeme a vierolomných z nej vytrhnú. Malachia 4.1, lebo hľa prichádza deň, ktorý horí ako pec, v ktorom budú všetci spúrni a všetci, ktorí páchajú bezbožnosť slamou a spali ich deň, ktorý príde, hovorí Hospodin zástupov, takže im neponechá ani koreňa, ani halúzy. Jedná sa o konkrétny pozemský deň, deň druhého rozného príchodu pána pre bezbožných. Tretí odkaz autor je potom Izaiáš 5.24. Štvrtý bod. Autor bezbožní budú usmrtení. A vyťahuje verše, odkazy na verše Izaiáš 11.4, Lukáš 19.27, Žalm 34.22, Žalm 139.19. V autorových uvedených veršoch sa ale jedná o pozemskú smrť bezbožného. Piatý bod. Bezbožní budú vyhladení. Odkazy na verše Žalm 145.20, Izaiáš 13.9 až 11, Matúš 10.28, Zjavenie 11.18. Ale v týchto veršoch sa zasa jedná o pozemské zahladenie bezbožníka. Šiestý bod. Bezbožníci budú pohltení a strávení. Uvádza verše na Nahuma 1.9 až 10, Izaiáš 33.14, Hebrejom 10.27, Zjavenie 20.7-9. Zasa sa tu jedná o pozemské ukončenie života bezbožných a iných veršoch o zožierajúci večný oheň. Vytiahnem jeden verš, Zjavenie 29. A vyšli na šir zeme a obklúčili tábor svätých i to milované mesto, ale zostúpil oheň z Boha, od Boha z neba a strávil ich. Čiže vidíme, že to strávil smrteľníkov. Hej. Jednorazovo strávi na zemi tela tých, čo po ukončení tisícročného kráľovstva sa zbúria proti kresťanom a proti Jeruzalému. Potom ďalej verše hovoria o ich súde a urnutí do pekla, nie o ich ďalšej neexistencii. Myslím verše Zjavenie, hej, ďalej pokračujú, že potom budú súdení, hej, a uvrhnutí do večného pekla s diablom a jeho anielmi. Autor ďalej tvrdí, bezbožníci budú spálení. Fyzikálny zákon hovorí, že oheň nemôže horiť večne, pokiaľ nemá čo k spáleniu. Nie je možné, aby oheň, ktorý spálil bezbožných, horel na veky. A dáva odkazy na Žalm 97.1.3, Matúš 3.10-12, 2. Petra 3.7-12. Autor chce fyzikálne zákony, ktoré Beh stvoril pre túto našu zem, porovnávať s večnými zákonmi. To sa nedá. Neustále horenie slnka tiež asi autorovi nič nehovorí. V týchto veršoch sa hovorí v niektorých o pozemskom a niektorých o večnom ohni. Siedmy bod. Autor bezbožný sa rozplynú a ako vosk zhynú. A uvádza verše Žalm 68.3, ale ten nám hovorí o súdnom dni. Žalm 112.10, ten hovorí o žiadosti bezbožníkov, ktorá zahynie. Micháš 1.4, hovorí o zemi, o vrchoch a dolinách, nie o bezbožných. 2. Petra 3.7-12, hovorí o zničení nebies a zeme. 8. bod. Bezbožníci sa vytratia, autor tvrdí. A dáva odkaz na Žalm 37.20, ale bezbožníci istotne zahynú a nepriatelia Hospodinovi sa pominú ako prerez lúk, pominú sa ako dým. To stále odkazuje iba na pozemské vytratenie zo zeme. Nie vo večnosti, a keď si všimneme aj kontext potom, tak kontext nám stále hovorí len o pozemskom vytratení. 9. bod, autor tvrdí, bezbožníci sa obrátia v popol a dáva verš na Malachiáš 4.1-3. Ale tu sa jedná o druhý pánov príchod. Spravodliví budú chodiť po popole bezbožných. A spravodliví predtým budú vytrhnutí a dostanú premenené zdravé a dokonalé tela. Čiže tí, ktorí budú zhorení, hej, pred príchodom pána v tých katastrofách, tí budú popolom v tisícročnom kráľovstve pre spravodlivých, po ktorom budú chodiť. Hej. Čiže budeme chodiť po zemi, ktorá bude aj z ich popola. 2. Petra 2.6. I mesta Sodomy a Gomory obrátil na popol a pohromom odsúdil a tak dal výstražný príklad tým, ktorí mali v budúcnosti páchať bezbožnosť. Aj tu vidíme, že v tomto verši sa tiež jedná o pozemský popol, nie o popol z večného pekla. Autor tvrdí, nesmrteľný je jedine Boh. Adventisti totiž neveria, že duša je nesmrteľná, hej? Každá duša od momentu počatia je večná. Všetci na zemi majú večnú dušu. Nemôže byť duša jedných večná a druhých konečná. Nemôže duša jedných žiť po celú večnosť a druhých iba 80 rokov. Všetci máme rovnakú štartovaciu pozíciu a ak by duše nespravodlivých mali byť zničené, boli by zničené aj večné duše, alebo by museli byť skriesené zasa, pardon, nie skriesené, boli by museli byť vyrobené nové duše, hej, ktoré budú večné, ale tam vidíme, že všetko hovorí, písmo nám hovorí o tele, nie o duši. To by potom ani duše spravodlivých nemohli žiť večne, ak nie sme veční od momentu počatia. Pri skriesení spravodlivých bude skriesené telo. Duša sa nedá skriesiť. Dušu má každý večnú. Večný život spravodlivého začína už tu na zemi v momente znovuzrodenia. Zatiaľ, čo ostatní, ak sa neznovuzrodia, tak už ani tu na zemi nežijú život. Nie to ešte vo večnosti. Čiže život ľudí na zemi, ktorí neveria v Krista, sa nedá nazývať životom. Sú mŕtvi, hej? Sú mŕtvoli, sú to existujúci mŕtvoli, by sa dalo povedať. Pokiaľ sa neznovu zrodia. Autor na 12. strane má nadpis: Konečné zničenie zla ako Boží čin lásky. A tvrdí: Na poslednom súde zločinci vyjadrujú svoj postoj voči Bohu. Nechcú s ním žiť, nechcú sa riadiť podľa jeho vôle, chcú svoju nezávislosť. Preto Boh zjaví svoju prítomnosť, svoju slávu, ktorá je pre hriešnikov spaľujúcim ohňom a definitívne skoncuje so zlom. Ako vidíme podľa autora, ešte pri súde majú sa hriešnici rozhodovať, či chcú žiť s Bohom, či podľa autora sa rozhodnú, že nechcú žiť s Bohom. Autor sranduje podobne ako katolíci s očistcom. Ďalej autor tvrdí, pre Boha je zničenie hriešnikov jemu nevlastný čin a uvádza verš Izajaša 28:21. Lebo Hospodin povstane ako na vrchu Perazim a bude zúriť ako v údori v Gibeone, aby učinil svoje dielo, svoje podivné dielo, aby vykonal svoju robotu, svoju čudnú robotu. Ale verš nám hovorí o pozemskom hneve na Samáriu. Keď pozrieme na celú kapitolu, to hovorí o pozemskom hneve na Samáriu, nie o večnom hneve. Podobne ako boli porazení Filištínci na vrchu Perazim a porazení Kanánci v Gibeonskom údolí, na čo nám odkazujú verše 2. Samuel 5:19-20, 1. Kroník 14:10, Jozue 10:6-11, tak Hospodin povstane proti Samárii. O tom hovorí tento verš. Boží hnev je prirodzená reakcia na jeho urážku. Jeden jediný hriech a Boží hnev je pre človeka odsúdenie na večnosť, keď sa na to pozeráme z večného hľadiska. Spravodlivé potrestanie každého hriechu je čin Božej spravodlivosti a je to dôsledok a čin jemu vlastný. Autor na 12. strane, posledný odsek, píše: Bezbožníci nie sú na konci tisícročného kráľovstva skriesení k poslednému súdu preto, aby sa dozvedeli Boží plán spásy, nakoniec ako dobre informovaní ľudia definitívne zomreli. Taký by to bol Boh, ktorý by ľudí skriesil len preto, aby ľuďom povedal pravdu do očí a potom ich usmrtil? Autor tak tvrdí, že neverí vo vzkriesenie nespravodlivých ľudí, ktorí už umreli. A tak sa pýtam, teda ako bola spravodlivosť tých ľudí potrestaná, ktorí žili na tejto zemi dovtedy, hej? Ako boli ich hriechy, ako bola ich neviera potrestaná? Tuto nevidno žiaden trest za ich spravodlivosť, tých, čo zomreli doteraz, hej? Čiže neverí, že by boli vzkriesení títo, ktorí teraz umreli. Autor verí v potrestanie bezbožných, ale iba tých, ktorí budú pri Pánovom príchode a vtedy podľa neho budú potrestaní raz a dosť a koniec. Biblická pravda ale je, že bezbožní, tela bezbožných budú skriesené a budú uvrhnutí so Satanom a jeho anjelmi do večného pekla. O tom je Zjavenie 20. kapitola celá. Ako vidíme aj skrze prácu teológa Moskala, učenie adventistov o posmrtnom živote sú všetko ľudské výmysly a domnienky. Autor nepovedal nič nové, iba inými slovami to, čo prorokyňa Whiteová mala zjavené od ich Boha a Pána. Zároveň sme si dokázali, že aj skrze toto učenie adventisti popierajú spásu a Božiu spravodlivosť. My sa teraz pozrieme ešte na jedného adventistom po celom svete, známeho teológa. Prečo je to tak? Zistíme. Adventisti sa ním radi píšia, je to Samuel Bakioči. Tento adventistický teológ do roku 2008 zachovával sobotu a adventistické učenie. Od roku 2008 už spozná pravdy o Kristovom diele kríža a o novozákonnom uctievaní Pána a pozná aj pravdy o večnom pekle. Tento autor už vie, že adventizmus je blúdne učenie, ale to adventistom žiaľ už nemôže povedať, pretože Boh ho nepošle z mŕtvych a nikoho nepošle z mŕtvych na túto zem, aby ich varoval pred večným peklom. Tento autor zomrel ako 70-ročný v roku 2008. Čím je tento človek u adventistov taký známy? Tu v ruke držím jeho doktorantskú prácu, môžete si ho dať kolovať. Je v českom preklade, hej. Samuel Bakioči bol jediný nekatolík, ktorý študoval na Gregoriánskej univerzite vo Vatikáne. Študoval tam v rokoch 1969 a 1974. Dizertačnú prácu robil na tému odmietnutie šabatu v ranej kresťanskej cirkvi, názov práce od soboty k nedeli. Podľa nadpisu sa to dá na prvý pohľad to vyzerá, že nebol uctievačom soboty, hej? Ale to len nadpis tak takticky znie, aby jeho prácu si preštudovali aj uctievači Pána v Pánov deň. Mu svojej práci dokazoval, že zavedenie nedele do kresťanstva sa udialo po apoštoloch a nemá biblické opodstatnenie. Štúdium zakončil s červeným diplomom a zlatou medailou pápeža Pavla VI. Za prácu ale nedostal imprimatúr, čiže schválenie, že sa zhoduje s rímskou náukou. Od roku 1974 prednášal na Adventistickej Andreasovej univerzite na fakulte náboženstva, teológiu a dejiny cirkvi. Katolíci až potom zistili, aké je to nebezpečné dať študovať ľuďom z cudzích náboženstiev na svojej prestížnej univerzite, a tak Bakioči bol prvý a posledný nerímsko-katolícky človek, ktorý kedy vo Vatikáne študoval. Táto práca ohľadom soboty a nedele dostala adventistov do vytrženia, lebo tam autor prezentuje a v úvodzovkách rúca historické pohľady na nedeľu. Český preklad jeho práce má 178 strán. V úvodnej reči autor okrem iného píše: Som zvlášť zaviazaný pontifikálnej Gregorianskej univerzite, nielen preto, že mňa prijala ako prvého odlúčeného brata počas svojho 400-ročného trvania, ale taktiež za to, že so mnou jednala ako so skutočným bratom. Čiže vidíme tu bratričkovanie katolíkov a adventistov. Počas štúdií bol platený a podporovaný adventistami. Rovnako ako som rozoberal teológa Moskalo, tak aj práca Bakiočiho sa dá dopodrobna rozoberať, ale nebude to potrebné, pretože biblické výklady soboty a nedele už máme za sebou. V prvej kapitole autor píše, z čoho čerpal, citujem: Dokumenty dostupné pre výskum v súčasnej dobe sú rôznodobej povahy, dopis jednania, káznania, pojednávania, ich pôvod a vernosť a pravdivosť nie sú vždy isté, ja som tu počiarkol, hej, nie sú vždy isté, ale keďže je to všetko, čo dnes máme, musí byť z nich vyžmykané všetko, čo má nejakú cenu, toľko autor. Preto autor okrom výkladov niektorých veršov písma skúmal bohatú apokryfnú literatúru, čiže blúdne učenia, aj sektárske odbočenia od kresťanstva. A študoval okrem toho aj diela cirkevných otcov, historické zápisy historikov a filozofov. A samozrejme, ako každá náboženská rigorózna práca, a jeho je plná názorov mnohých teológov, či katolických, či adventistických, na tému soboty či nedele. Toto by už mohlo stačiť obyčajnému kresťanovi, aby túto prácu považoval za brak. Záver prvej kapitoly končí slovami nádeje, citujem, že jeho práca teologom poskytne potrebné historické dáta, potrebné pre úvahy o význame nedele a tiež vzbudí záujem historikov o znovu posúdenie otázky pôvodu nedele, snaja sa viac priblížiť v úvodzovkách pravde. Hej? Slovo pravda tam dal s malým p a do úvodzoviek. Prečo? Lebo pre teologov je pravda relatívna. U teologov neexistuje pojem pravda, takisto ani u filozofov. Hej. Stále budú nad ňou špekulovať. Hej. a nedôjdu nikdy pravde. Ďalej autor tvrdí, taktiež dúfam, že úprimní čitatelia budú skrze lepšie pochopenie významu Božieho svätého dňa povzbudení k hľadaniu spoločenstva s Pánom soboty. A dáva odkaz na verš Marek 2.28. Typickou to pre práce týchto teológov náboženských je, že povedia nejaký termín a dajú tam iba odkaze. Čiže nie ako ja, hej, že zacitujem celé verše písma, keď píšem či kážem, hej, ale dajú len odkaz, nájdete si to v Marekovi 2.28. Autor teda chce, aby čitatelia jeho práce uverili v sobote a mali spoločenstvo s Pánom soboty. A dáva odkaz na Mareka 2.28. Z katolicizmu vieme, kto je Pán soboty, je to Pán Mário. Už autorom úvode môžeme postrehnúť, ako autor zavádza. Autor robí to, čo všetci náboženskí teológovia. Za prvé, Pána Ježiša definuje ako Pána soboty, čiže vytvorí si svoju definíciu Pána Ježiša a od nej sa potom odpichuje ďalej. Za druhé, používa odkaz na biblický verš, čiže vytvoril si svoju definíciu Pána Ježiša a pridal k tomu odkaz, ktorý ako v náboženských dokumentoch je len pre vystatovanie sa. Aha, aj písmo používam, hej. Tretí bod. Autori rátajú s tým, že do písma nik nepozrie, pretože v náboženských dokumentoch je dôležité to, čo povie teológ, či magisterium, či konferencia, a nie to, čo povie odkaz na písmo. Za štvrté, pozrúť sa do písma, uvidíme, že verš v písme má iný význam, ako autor prezentoval. Za piaté, a tak aj autor na začiatku ukazuje v tejto práci, v očiach bystrého kresťana, že jeho práca bude prekrúcanie písma. Zacitujem teda odkaz, ktorý nám autor zanechal, Marek 2.28, takže syn človeka je pánom i soboty. Pán Ježiš je pánom aj soboty. Nie je pánom soboty, ale aj soboty. Autor vynecháva spojku, ktorá robí význam biblického verša iným, ako ho autor definuje. Pán Ježiš je pánom aj soboty, alebo iné preklady nad sobotou. A zasa to inakšie mení ten význam verša, a preto v sobotu konal Božie skutky a v očiach farizeov a zákonníkov porušoval sobotu. Čiže zasa, keď vidíme, čo robil Pán Ježiš v sobotu, úplne to rúca autorové tvrdenie, Pán Ježiš je pánom soboty. Na začiatku druhej kapitoly autor píše, že výraz pánov deň ako nesporný kresťanský dôkaz označujúci nedeľu po prvý raz sa objavuje na konci druhého storočia, čo je samozrejme klamstvo. A píše, že tento výraz našiel v Petrovom apokryfnom evanjeliu dvakrát. Autor tak pokračuje ďalšími klamstvami, hoci vo vnútri práce spomína aj cirkevných otcov Justína, ktorý účinkoval koncom prvého storočia, začiatkom druhého storočia, čiže hneď po apoštolovi Jánovi pôsobil, či Ignáca, ktorý pôsobil okolo roku 110, či Barnabáša okolo roku 135. V porovnaní s úvodom potom autor si odporuje, keď tvrdí, že až koncom druhého storočia sa uctievanie nedeľa ako Dňa Pánova vyskytuje v historických dokumentoch. Čiže zasa niečo tvrdí a v strede práce spomína týchto, hej, že to tam ešte skorej bolo. Čiže sebe samému odporuje. Autor tak ide aj proti oficiálnemu učeniu adventistov, ktoré tvrdí, že uctievanie Dňa Pána v nedeľu je tu od Konštantína, od začiatku 4. storočia. Keď vidíme tie adventistické videá, tak vždy definujú od 4. storočia, aj od Konštantína. Čiže autor prišiel na to, že ešte skorej to bolo, koncom 2. storočia, ale v práci ukazuje v strede práce dade, že je to ešte skorej, hej? Že je to hneď okolo roku 100, hej? Že už kresťania. Ale keď sa pozrieme do písma, písmo nám zasa hovorí niečo iné. Kresťania vidia, že písmo hneď po zmrtvých staní Krista hovorí o prvom dni po sobote, kedy sám Pán Ježiš prichádza do zhromaždenia učeníkov a potom sa tiež zjavuje zhromaždeným učeníkom a práve v prvé dni po sobote. Aj v zjavení 1.10 je v písme zaznamenaný jeden jediný výraz, deň pánov, ktorý autor v práci označil ako deň hrôzy pri druhom príchode, čo je vlastne úplne iný výraz. Máme v písme veľa výrazov deň pána, tieto označujú súdny deň, ale iba jeden jediný výraz máme v zjavení 1.10 a to je deň pánov, v, nie deň pána, ale deň pánov, a toto je nedeľa, ktorú aj historické spisy potom označovali takýmto výrazom. Autor mal prístup aj do vatikánskych archívov, ale len niektorým častiam v podstate nič prevratné nezistil, hoci vo svojich svedectvách tvrdí o prevratnosti jeho zistení. Na internete tam môžete si vypočuť z adventistických stránok jeho svedectvo k tomu. Do archívov určite nepustia katolíci kadejakého študenta, ak pustia tak len niektorým nepodstatným častiam archívu. Ďalej potom v druhej kapitole autor hovorí: mohli by sme povedať, že sobota zahrňovala trojrozmerný priestor, pripomínala minulé, prítomné aj budúce vyslobodenie. Čo je pre kresťana deň vyslobodenia? Sobota? Prvý deň týždňa, nedeľa, je deň vyslobodenia pre kresťana. Lebo až z mŕtvych stanie je dôkazom platnosti nášho ospravedlnenia pred Bohom. Pochovaných bolo aj tisíce Ježišov. V Južnej Amerike je veľa Ježišov pochovaných, ale iba jeden jediný Ježiš počas histórie stal z mŕtvych. Aby nestal z mŕtvych, žiadne vyslobodenie by sme nemali. 1. Korintianom 15, 14 až 17. No a Kristus nestal z mŕtvych, tak je márna i naša kázeň a márna je i naša viera. A potom sme nájdení tiež ako falošní svedkovia Boží, pretože sme svedčili proti Bohu, že totiž skresil Krista, ktorého neskresil. Ak tedy mŕtvi nestávajú z mŕtvych. Nebo ak mŕtvi nestávajú z mŕtvych, ani Kristus nestal z mŕtvych. A jestli Kristus nestal z mŕtvych, márna je vaša viera, ešte ste vo svojich hriechoch. Žiadne vyslobodenie bez mŕtvych stania, bez prvého dňa po sobote neexistuje. Sobota není dňom vyslobodenia. Ak by Boh, aby Pán Ježiš chceli dať sobotu do popredia, z mŕtvych stane by naplánovali potom na sobotu a bola by dňom vyslobodenia. Ale z mŕtvych stane prvý deň týždňa tak ukázali, že nastáva niečo nové, niečo iné. Pre kresťana je písmo dostatočné. Nepotrebuje štúdium histórie či apokryfov či názorov cirkevných otcov, aby k niečomu dospel. Tieto dokumenty ho len zmetú a pripravia aj o vieru, ktorú mal, čo aj robia so študentami na teológiách. To neznamená, že neštuduje kresťanské spisy. Študuje, ale iba tých, ktorí najpravdivejšie stáli na Božom slove a tak žili a viedli zbory. Aby videl, ako to v praxi uskutočňovali, a aby si aj od nich bral dobrý príklad, či sa poučil na veciach, ktoré zle robili. Aj v mojich kázniach zaznievajú slova, ktoré už raz boli napísané, či zazneli z úst Božích mužov. Teológovia to sú iba učenci. Bez vedenia zborov sú iba ako prednášatelia a sú to len teoretici. A takíto teoretici v každom náboženstve sú na vedúcich pozíciách a ich myšlienky a určujú smerovanie náboženstiev a učenie náboženstiev. Pozrúc cez históriu uvidíme, ako už prvé diela cirkevných otcov hovoria po troche niečo iné ako samotní apoštoli. V historických spisov sa dajú naučiť rôzne názvy od chvíľok v učení. Totiž ak niekto v dnešnej dobe niečo učí inak ako písmo, dá sa to pozrieť do histórie a pomenovať tým pravým menom, hej. A jeho blúd pomenovať a ukázať, že toto tu už bolo, že nevymyslel nič prevratné, ako sme to spravili na jednom pastorovi. Hej. Aj v tejto autorovej práci možno z historických citácií vidieť, ako len pár desiatok rokov po apoštoloch vzniklo vďaka odchýlkam veľa sekt. Vlastne už začas apoštolov vznikali rôzne sekty, pred ktorými už listy apoštolov varovali. Nedôveryhodnosť Bacchiocelliho možno uvidieť aj na miesta, kde spomína pápežov prvých storočí. Totiž pojem pápež do 6. až 7. storočia neexistoval. A tiež nemožno veriť historickým zdrojom, ak sú v Vatikáne a z Vatikánu, lebo si ich Vatikán vždy prispôsoboval podľa svojich potrieb. A nemáme v žiadnom historickom zdroji istotu, či nie je sfalšovaný, a vôbec nemôžeme ho označiť ako hľadanie pravdy v ňom. Hej? Ďalej, autorovej práci uberá dôveryhodnosť aj fakt, že uctievanie soboty či nedele dokazoval len konkrétnymi veršami písma o sobote, dal tam aj páru, hej, ktorí kresťania si myslia, že je nedeľa, hej, ale mýlil sa tam a zabudol pritom na najdôležitejšie, na pánové zjavovanie sa zhromaždeným učeníkom v prvý deň týždňa. Pochopeniu soboty či nedele ale nestačia len verše o sobote, ale tam treba poznať celý zákon, kedy skončil, poznať zmluvy v Biblii, či iné súvisiace pravdy. Hej? Nedá sa to z veršov o sobote vycúcať. Pri vykladaní všetkých dôležitých práv písma je nutné zhruba poznať celé písmo. Čo sa týka histórie, poviem ešte jeden dôležitý postreh. Ak pomeriame iba veľkých kresťanských vodcov po smrti apoštolov, tak dnes je tá doba, kedy vzhľadom na celých 2000 rokov po Kristovi pán najviac otvoril písmo k jeho poznávaniu, lebo žijeme v jeho blízkom príchode a tak pravdy písma ľuďom počas 2000 rokov po Kristovi neboli nikdy tak otvorené a jasné, ako sú dnes. O to máme aj proroctvo v knihe Daniel 12.4. A ty, Danielu, zavri tie slova a zapečať knihu až do času, kedy bude mať byť koniec. Mnohí budú spätovať a rozmnoží sa vedomosť. Verš sa týka posledných časov. Kresťanské zbory, ktoré len preberajú napríklad výklady zo zjavenia po svojich predkoch a nedopytujú sa, tak sú stále v názoroch na posledné časy takých, aké mali kresťania pred 100-200 rokmi. No tí, ktorí sa spýtujú a tak vykladajú písmo, dozvedia sa a rozmnožujú si vedomosť. A to isté platí aj o celom učení písma. Keď sa pozrieme do histórie, okrem toho, čo apoštoli spísali do písma, nikdy nebolo písmo tak jasné, ako je v dnešnej dobe. Keď sa pozrieme na každého v histórii, hej, ktorý, na Božích mužov, ktorí viedli zbory a všetko. Kto sa dopytuje a nepreberá len staré výklady a historické nejaké texty, ten sa dozvie a viac toho, viac zo všetkého. A čím je bližšie príchod pána, tým viac písmo je ešte otvorenejšie. Niektorí by povedali, poznáme písmo teraz preto viac, lebo máme knih, tlač, internet, vďaka tomu, že je rozšírené po celom svete. A dávajú sa tak vďaku ľudským technológiám, zabúdajú, že je to iba Boh, ktorý otvára písma. Či by sme mali na Slovensku 10 Biblií, alebo či je písmo v každom dome, nezáleží na tom, ako vidíme. Pánov príchod je veľmi blízko a tak Boh otvára ešte viac písma tam, kde ho chcú nasledovať iba podľa jeho slova a tam, kde sa dopytujú po význame jeho slov a jeho proroctiev. Vidíme aj to, že Božie slovo je na Slovensku v každom dome a či na Orave katolíci majú aj po dve, aj po tri Biblie doma. A k čomu to je? Ničomu. Majú písmo v knižnici položené vedľa Angeliky. Modlitba, pomodlíme sa. Ďakujeme ti, nebeský Otec, za tvoje slovo, ktoré je večné, nemenné a ktoré je jedinou pravdou a jediným zdrojom poznania o tebe tu, na tomto svete. Ďakujeme ti, že nám otváraš písma a žasneme, aké dokonalé pravdy si v ňom zjavil. Ty si ten živý a pravý Boh. Tvoje cesty a súdy a tvoja spravodlivosť je dokonalá. Mene Pána Ježiša ťa prosíme za majiteľov písem po celom svete, aby tvoj duch ich popudzoval a nabádzal po poznanie tvojho slova a aby v ňom spoznali tvoju spravodlivosť, tvojho syna a cestu k tebe. Amen.